ជំរាបសួរអស់ទាំងលោកអ្នកនៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធីសេចក្តីសង្ឃឹមថ្ងៃនេះហើយអរគុណព្រះអង្គដែលខ្ញុំឈ្មោះ Forest McPhail មានឱកាសដើម្បីចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អស់ទាំងលោកអ្នកដែរថ្ងៃនេះលោកមុនខ្ញុំបានលើកនិយាយពីពាក្យប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវអំពីកូនបាត់បង់ជាពាក្យប្រៀបធៀបអំពីកូនពៅមួយដែលបានវង្វេងហើយអំពីរបៀបដែលកូនពៅវង្វេងនោះបានសារភាពហើយត្រឡប់ទៅឪពុកវិញហើយឪពុកបានទទួលកូនហើយបានទទួលការសារភាពរបស់កូនរបស់លោកហើយមានការអរសប្បាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញកូនដែលវង្វេងនោះឲ្យត្រឡប់មកឪពុកវិញដើម្បីធ្វើជាការរំលឹកប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវអានខកំពីនេះឡើងវិញហើយខ្ញុំនឹងបកស្រាយអត្ថន័យសាច់រឿងនឹងខ្ញុំនឹងអានជូនលូកាជំពូក15ខ11រួចត្រង់ក៏មានបន្ទូលថាមានបរោះម្នាក់មានកូនប្រុស2កូនពៅនិយាយតឪពុកថាសូមលោកឪពុកប្រគល់ចំណែកមរតកដែលត្រូវចែកដល់ខ្ញុំនោះមកគាត់ក៏ចែកទ្រព្យនោះដល់កូនក្រោយបន្តិចមកកូនពៅប្រមូលទាំងអស់ចេញទៅឯស្រុកឆ្ងាយហើយក៏បង្ហិនទ្រព្យទៅដោយលបែងដល់ហួសខ្នាតកាលបានចែកអស់រលីងហើយនោះកើតមានអំណត់ជាខ្លាំងនៅស្រុកនោះវាក៏មានសេចក្តីទាល់ក្ររួចទៅបំរើអ្នកស្រុកនោះម្នាក់ហើយគេប្រើឲ្យទៅឲ្យវិលខ្វីលវងជ្រូកវាមានចិត្តចង់ចំអែកពោះដោយសម្បកដល់ជ្រូកស៊ីណាស់ខ្ទក់នោះតែគ្មានអ្នកណាឲ្យសោះកាលវាភ្ញាក់ដឹងខ្លួននោះក៏គិតថាឪពុកឯងមានជើងឈ្នួលប៉ុន្មានសិតតែមានអាហារបរិបូរគ្រប់គ្នាតែនៅទីនេះឯងចិត្តដាច់ពោះស្លាប់ហើយឯងនឹងក្រោកឡើងទៅនិយាយនឹងគាត់ថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកមែនខ្ញុំនេះមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនលោកឪពុកទៀតទេសូមទទួលខ្ញុំទុកដូចជាជើងឈ្នួលលោកឪពុកវិញចុះនោះវាក៏ក្រោកឡើងដើរទៅលោកឪពុកឃើញពីចម្ងាយហើយក៏មានចិត្តអាណិតមេត្តាហើយរត់ទៅឱបថើបវាទើបវានិយាយថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនរបស់លោកឪពុកទីទេតែឪពុកប្រាប់ទៅពួកបាវគាត់ថាចូលយកអាវល្អបំផុតចេញមកពំពាក់ឲ្យវាហើយយកជញ្ជៀននិងស្បែកជើងមកឲ្យផងរួចយកកូនគោដែលបំបន់មកសម្លាប់ចោះយើងនឹងបរិភោគឲ្យសប្បាយចិត្តតបិតកូនឯងនេះបានស្លាប់ឥឡូវនេះរស់ឡើងវិញក៏បាក់ទៅហើយបានឃើញមកវិញនោះគេក៏បរិភោគសប្បាយទាំងអស់គ្នាទៅក្នុងភាគទី1ក្នុងមេរៀនអំពីពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះយើងបាននិយាយពីសាច់រឿងនេះដែលខ្ញុំបានអានអមិញមិញអំពីកូនពៅដែលបានសូមមរតកពីឪពុកមុនពេលគួរសូមហើយកូនពៅនឹងមានចិត្តអាក្រក់ចង់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឪពុកនោះចង់យកមរតកនឹងដើម្បីទៅរកការសប្បាយនៅស្រុកគេហើយកូនពៅបានមើងងាយដល់ឪពុកហើយមានចិត្តបីបំពេញបងប្រាថ្នាអាក្រក់របស់ខ្លួននៅស្រុកគេហើយក្នុងសាច់រឿងនេះឃើញថាកូនពៅបានទៅមែនបានប្រមូលទ្រព្យនឹងទាំងអស់ហើយបានទៅមែនទៅស្រុកឆ្ងាយដើម្បីទៅកន្លែងដែលគេស្គាល់ដើម្បីធ្វើឲ្យសប្បាយរបស់គាត់ហើយគាត់បានទៅផឹកស៊ីហើយទៅលេងស្រីបានធ្វើអីតាមចិត្តរបស់គាត់រហូតដល់ទ្រព្យនោះអស់រលីងទៅអស់រលីងហើយស្រុកនោះមានគ្រាអត់ឃ្លានគ្មានទឹកភ្លៀងទេហើយដំណាំនៅក្នុងស្រុកនោះមិនដុះឡើងទេហើយគ្រប់កសិករកំពុងតែវេទនាដោយសារគ្មានអីដុះឡើងទេ ហើយអស់ទាំងម្ចាស់ចំការក៏គ្មានផ្លែឈើគ្មានបន្លែនឹងទេដូច្នេះគេកំពុងតែពិបាកខ្លាំងនៅស្រុកនោះហើយកូនពៅដើរវង្វេងនោះគាត់ក៏អត់ទ្រាប់ផងគ្មានការងារធ្វើហើយគាត់សុំទានហើយគាត់សុំការងារធ្វើហើយថ្ងៃមួយគាត់បានការងារជាអ្នកដើរចិញ្ចឹមជ្រូកហើយដូចដែលយើងនិយាយថ្ងៃមុននោះជាការងារទៀតជាងគេនៅស្រុកគេនោះនៅសម័យនោះគឺចិញ្ចឹមជ្រូកហើយគាត់ចង់ចំអែតពោះពីចំណីសត្វប៉ុន្តែគេអត់ឲ្យផងគ្មានអ្នកណាអណិតគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់គ្មានអ្នកណារាប់អានគាត់ម្នាក់ឯងសោះហើយពេលនោះក្នុងសាច់រឿងនេះគាត់ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនគាត់យល់ពន្ទាបខ្លួនអំពីកំហុសរបស់ខ្លួនដែលគាត់បានធ្វើតាំងពីមុនមកដែលគាត់ធ្វើឲ្យឪពុកខ្មាស់បានខ្ចាក់ខ្ជាយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឪពុកហើយគាត់ខ្មាស់ខ្លួនឯងគាត់ទៀបបំផត់ហើយគាត់ធ្លាក់ទាល់ក្រហើយហើយគាត់មានគំនិតឲ្យវល់ទៅឲ្យឪពុកវិញហើយបន្ទាបខ្លួនចំពោះឪពុកហើយសុំឪពុកធ្វើជាអ្នកបម្រើមិនមែនធ្វើជាកូនឪពុកទៀតទេហើយគាត់បានទៅមែនហើយគាត់ជាអ្នកដែលចេញទៅជាកូនពៅដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិជាអ្នកមានធំវល់មកផ្ទះវិញជាអ្នកទាល់ក្រគ្មានកិត្តិយសខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ឪពុករងចាំឃើញកូនឃើញកូនរត់ទៅអោបថើបវាហើយបានទទួលកូនពៅវិញហើយមិនមែនតែទទួលពាក្យសារភាពរបស់កូនឲ្យធ្វើជាអ្នកបម្រើដោយដែលពាក្យដែលកូនពៅបានសូមនោះទេប៉ុន្តែទទួលជាកូនពេញសិទ្ធមកវិញឲ្យអ្នកបម្រើយកអាវដែលអាវល្អបំផុតដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាតំណាងពីកូនអ្នកមានឲ្យពាក់ចិញ្ចៀនដែលមានសញ្ញានៃគ្រួសារនៅលើវាមកឲ្យពាក់ស្បែកជើងដែលមានតម្លៃឲ្យមកពាក់ហើយខកគម្ពីរនឹងថាឪពុកស្បែកចិត្តណាស់ហើយមានអំណរខ្លាំងដែលកូនដែលលោកស្មានដែលស្លាប់ដូចជាប្រៀបដូចជារស់ឡើងវិញកូនដែលបានបាក់ទៅឃើញមកវិញតើភាពប្រៀបប្រដូចនេះមានន័យថាម៉េចជាកពិតណាស់មានអត្ថន័យម្យ៉ាងនៅចំពោះរឿងឪពុកនិងកូនរៀងរាល់ថ្ងៃបើមានឪពុកម្ដាយណាដែលមានកូនវង្វេងយើងត្រូវចេះអត់ទោសដល់កូនក៏នេះអត្ថន័យមួយដែរក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាអត្ថន័យដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀនក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងទេនេះជាពាក្យប្រៀបធៀបដូច្នេះក្នុងសាច់រឿងនេះតើអ្នកណាជាតំណាងសម្រាប់អ្នកណាក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះកូនពៅដើរវង្វេងប្រៀបធៀបនឹងមនុស្សលោកយើងទាំងមូលកូនពៅជាតំណាងសម្រាប់ខ្ញុំហើយអស់ទាំងលោកអ្នកអស់ទាំងបងប្អូនដែលស្ដាប់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលរស់នៅលើផែនដីរាល់ថ្ងៃហើយអស់អ្នកណាដែលធ្លាប់រស់នៅតាំងពីសម័យដើមរហូតដល់ឥឡូវនេះកូនពៅក្នុងសាច់រឿងនេះជាតំណាងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាតំណាងរបស់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចឪពុកក្នុងសាច់រឿងនេះជាតំណាងសម្រាប់ព្រះអតិកោជាព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីជាប្រភពនៃជីវិតទាំងឡាយជាព្រះដែលបានបង្កើតរបស់សពសារពើដែលមនុស្សលោកប្រើរាល់ថ្ងៃដើម្បីរស់នៅជាព្រះដែលបានបង្កើតខ្យល់ដែលយើងនឹងហើមបង្កើតថ្ងៃដែលរះឡើងរាល់ថ្ងៃហើយលោកខែនៅពេលយប់ព្រះអតិកោជាព្រះដែលបានបង្កើតផែនដីនិងទឹកហើយរដូវហើយគ្រប់ទាំងផ្លែឈើហើយបន្លែហើយគ្រប់ទាំងសត្វនៅលើដីគោកសត្វដែលហើរហើយអស់ទាំងសត្វត្រីអស់ទាំងសត្វដែលយើងមើលឃើញដោយភ្នែកហើយមើលមិនឃើញផងព្រះដែលបានបង្កើតអស់ទាំងវិញ្ញាណព្រះអតិកោជាព្រះដែលបានបង្កើតទីមេឃនិងផែនដីបាទព្រះរបស់អ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវព្រះនោះប្រៀបធៀបនឹងឪពុកក្នុងសាច់រឿងនេះតើយើងប្រៀបធៀបនឹងកូនពៅយ៉ាងដូចម្ដេច ព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សបានវង្វេងឆ្ងាយពីព្រះអម្ចាស់យើងមិនស្គាល់ព្រះអម្ចាស់ទេទោះបីជាព្រះអង្គប្រៀបធៀបដូចជាឪពុកដែលបានបង្កើតយើងហើយរបស់ទាំងអស់ដែលយើងមានគឺសុទ្ធតែមកពីព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់ផែនដីនិងផ្ទៃមេឃហើយយើងបានមើងងាយព្រះជាម្ចាស់ដូចជាកូនពៅបានមើងងាយឪពុកក្នុងសាច់រឿងក្នុងសាច់រឿងនេះកូនពៅបានយកទ្រព្យរបស់ឪពុកដើម្បីទៅលេងសប្បាយតាមចិត្តរបស់គាត់មិនយល់ដល់ឪពុកទេដោយគ្នាដែរមនុស្សលោកយើងប្រើរបស់ដែលព្រះអង្គបានបង្កើតដើម្បីបំពេញបំងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនហើយមិនដឹងគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេយើងរមូលគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងធ្វើស្រែរាល់តែឆ្នាំហើយគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលធ្វើឲ្យគ្រាប់ស្រូវនឹងឲ្យដុះឡើងគឺជាព្រះអម្ចាស់ទេដែលបានបង្កើតទឹកហើយជាម្ចាស់នៅលើរដូវដែលឲ្យទឹកភ្លៀងធ្លាក់ពីមេឃគឺជាព្រះអម្ចាស់ទេដែលបង្កើតដីដែលយើងភ្ជួររាស់គឺជាព្រះអម្ចាស់ទេដែលបង្កើតជីវិតក្នុងបន្លែក្នុងផ្លែឈើក្នុងសត្វគឺជាព្រះអង្គទេដែលបង្កើតរបស់ទាំងអស់ដែលមនុស្សប្រើដើម្បីបង្កើតអ្វីក្នុងរោងចក្រគឺជាព្រះអម្ចាស់ទេដែលបង្កើតជីវិតរបស់យើងហើយរូបកាយហើយភ្នែកនិងត្រចៀកនិងច្រមុះនិងមាត់និងធ្មេញនិងដៃនិងជើងរបស់យើងបេះដូងរបស់យើងគឺសុទ្ធតែមកពីព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងមិនស្វែងរកព្រះទេមិនដឹងគុណដល់ព្រះអម្ចាស់ទេហើយយើងប្រើរូបកាយដែលព្រះអង្គបានបង្កើតក្នុងផ្ទៃម្ដាយហើយព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងយើងប្រើដើម្បីធ្វើតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហើយប្រព្រឹត្តបាបទៀតប្រឆាំងនឹងព្រះយើងទាំងអស់គ្នាប្រៀបធៀបដូចជាកូនពៅហើយខាងវិញ្ញាណយើងទាំងអស់គ្នាទាល់ក្រទាល់តែម្ដងយើងគ្មានអ្វីទេយើងមិនអាចអួតខ្លួនបានទេទោះបីជាចិត្តរបស់យើងមាត់ពាក្យសម្ដីការប្រព្រឹត្តរបស់យើងក៏ពពេញដោយកំហុសនិងអំពើបាបយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាប្រៀបធៀបដូចជាកូនពៅក្នុងសាច់រឿងនេះមែនហើយព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបធៀបនឹងឪពុកប៉ុន្តែអរប្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពាក្យប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះដែលបញ្ជាក់អំពីការកែប្រែចិត្តពីព្រោះក្នុងសាច់រឿងនេះកូនពៅមានថ្ងៃមួយដែលមកដល់ដល់ពេលគាត់ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនហើយទទួលស្គាល់ថាគាត់ទាល់ក្រហើយគាត់យល់ពីកំហុសខ្លួនឯងហើយយល់ច្បាស់ថាគឺការប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងដែលនាំឲ្យគាត់ទាល់អញ្ចឹងហើយអស់ទាំងការរំទុករបស់គាត់នោះគឺមកពីដល់គាត់បានវង្វេងឆ្ងាយពីឪពុកហើយបានធ្វើបាបឪពុកហើយបានធ្វើល្ងងខ្លៅឥឡូវគាត់ត្រូវបន្ទាបខ្លួនហើយទៅឲ្យឪពុកហើយសុំមេត្តាករុណាពីឪពុកមកដូចគ្នាដែរយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើដូចជាកូនពៅក្នុងពាក្យប្រៀបធៀបនេះយើងត្រូវភ្ញាក់ដឹងខ្លួនថាជាកពិតណាស់យើងទាល់ក្រខាងវិញ្ញាណយើងមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ជាប្រភពជីវិតទេយើងបានមើងងាយបានរមូលគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់តាំងពីមុនមកក្នុងជីវិតយើងតាំងតែប្រើរបស់ដែលព្រះអង្គបានបង្កើតហើយមិនគោរពព្រះទេហើយមិនដើរតាមព្រះទេហើយយើងធ្វើខុសអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះមិនថ្វាយបង្គំព្រះទេហើយយើងបានប្រឡាក់ខ្លួនដោយអំពើបាបក្នុងគំនិតក្នុងពាក្យសម្ដីក្នុងការប្រព្រឹត្តហើយយើងត្រូវបន្ទាបខ្លួនចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដូចជាកូនពៅបានបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះឪពុកហើយអរព្រះគុណព្រះអង្គមួយទៀតក្នុងសាច់រឿងនេះយើងឃើញឪពុកបានឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េច ពេលដែលកូនពៅឡើងទៅត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញហើយទៅឯផ្ទះឪពុកវិញនោះឪពុកមិនដេញគាត់ចេញទេឪពុកបានទទួលគាត់ហើយយល់អំពីការសារភាពការបន្ទាបខ្លួនរបស់កូនហើយបានទទួលកូនមិនមែនជាអ្នកបម្រើទេប៉ុន្តែបានទទួលកូនពេញសិទ្ធិជាកូនមកវិញហើយនេះហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះក្រោមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអស់អ្នកណាដែលលន់តួអស់អ្នកណាដែលសារភាពចំពោះព្រះហើយភ្ញាក់ដឹងខ្លួនហើយបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងអត់ទោសឲ្យអ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងទទួលភាពជាកូនរបស់ព្រះហើយគាត់នឹងក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះដោយសារមេត្តាករុណានិងព្រះគុណដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់នេះហើយជាការអស្ចារ្យក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះក្នុងព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដែលបានបង្កើតមនុស្សព្រះអង្គចង់សង្គ្រោះយើងប៉ុន្តែបើយើងមិនសារភាពទេមិនភ្ញាក់ដឹងខ្លួនទេមិនបន្ទាបខ្លួនទេព្រះអង្គទទួលយើងជាកូនមិនបានឡើយហើយអរព្រះគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលបន្តក្នុងសាច់រឿងនេះអំពីអារម្មណ៍របស់ឪពុកតែឪពុកប្រាប់ទៅពួកបាវគាត់ថាចូលយកអាវល្អបំផុតចេញមកបំពាក់ឲ្យវាហើយយកចិញ្ចៀននិងស្បែកជើងមកឲ្យផងរួចយកកូនគោដើរបំបន់មកសម្រាប់ចោះយើងនឹងបរិភោគឲ្យសប្បាយចិត្តត្បិតកូនឯងនេះបានស្លាប់ឥឡូវនេះរស់ឡើងវិញក៏បាត់ទៅហើយបានឃើញមកវិញនោះគេក៏បរិភោគសប្បាយទាំងអស់គ្នាទៅព្រះជាម្ចាស់នៅឋានសួគ៌ព្រះអធិការព្រះដែលបានបង្កើតមនុស្សលោកព្រះអង្គមានអំណរយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលយើងពន្ទាបខ្លួនសារភាពចំពោះព្រះជាម្ចាស់ហើយមកឯទ្រង់ក្នុងការបន្ទាបខ្លួនដើម្បីទទួលមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់នៅពេលនោះព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងហើយព្រះអង្គមានអំណរខ្លាំងដែលបានឃើញកូនវិលមកទ្រង់វិញខ្ញុំធ្លាប់មានសិស្សនៅបូសាតម្នាក់នោះគាត់ឈ្មោះអនហើយគាត់ជាអ្នកដែលរត់រមាក់រាល់ថ្ងៃគាត់ដឹកឈើរមុកពីភ្នំនៅបូសាតហើយមានកន្លែងអាឈើនោះហើយលក់ឈើនៅហើយគាត់រងចាំនៅចំពោះកន្លែងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហើយគាត់ដឹកឈើហើយអនគាត់ដំបងគាត់ថាគាត់ចង់ជឿលើព្រះយេស៊ូវដែរហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលរួមក្នុងក្រុមជំនុំហើយគាត់ចូលរួមស្ដាប់ខ្លះដែរហើយមិនយូរប៉ុន្មានយើងយល់ថាគាត់មិនចង់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវទេគាត់ចង់ប្រព្រឹត្តបាបដូចជាពីមុនគាត់ចង់បានជីវិតចាស់ដដែលទេគាត់មិនចង់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវទេគាត់មិនចង់បន្ទាបខ្លួនមិនចង់សារភាពហើយមានជីវិតថ្មីក្នុងព្រះយេស៊ូវទេគាត់ចង់ដដែលដូច្នេះយើងដាស់តឿនគាត់ហើយគាត់ឈប់មកក្នុងក្រុមជំនុំហើយខ្ញុំអាណិតគាត់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញគាត់ឲ្យជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយចង់ឃើញគាត់កែប្រែចិត្តដូច្នេះខ្ញុំម្ដងម្កាលខ្ញុំនឹងចុះទៅផ្ទះគាត់ហើយពេលខ្ញុំចុះទៅគាត់ពួនប្រាប់កូនណាឲ្យប្រាប់ដល់គ្រូតែខ្ញុំអត់នៅហើយគាត់ឡើងផ្ទះហើយគាត់ពួនផងជួងការគាត់ចេញនៅទៅជួងការក្រៅផ្ទះហ្នឹងទៅពួននៅដើមដងអីគាត់រត់ពួនមិនចង់ជួបខ្ញុំទេប៉ុន្តែថ្ងៃមួយខ្ញុំចុះទៅផ្ទះគាត់ហើយពូគាត់ឃើញខ្ញុំមកហើយគាត់មិនពួនទេហើយគាត់ហៅខ្ញុំឡើងទៅផ្ទះហើយពេលនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមយំហើយគាត់ថាខ្ញុំចាស់ហើយគាត់អាយុប្រហែលជា53ឆ្នាំអីគាត់ថាខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំធ្វើគួរធ្វើជាគំរូក្នុងភូមិនេះប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំជាអ្នកផឹកហើយខ្ញុំមិនមែនជាគំរូក្នុងសង្គមនេះទេហើយប្រពន្ធក៏មិនគោរពខ្ញុំហើយគាត់ថាកូនក៏មិនគោរពខ្ញុំទេពីព្រោះខ្ញុំជាអ្នកផឹកខ្ញុំគ្មានគេឈ្មោះទេខ្ញុំជាអ្នកមានបាបចំពោះព្រះ ហើយខ្ញុំត្រូវការជីវិតថ្មីហើយខ្ញុំត្រូវថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំចង់បានជីវិតថ្មីក្នុងព្រះយេស៊ូវហើយគាត់ហូរទឹកភ្នែកប្រាប់ខ្ញុំចឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកគាត់បដិសេធហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមនាំប្រពន្ធនិងកូនក្នុងគ្រួសារដូចជាអ្នកចាស់ទុំហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមចុះមកថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវក្នុងក្រុមជំនុំរាល់ថ្ងៃទឹកហើយទោះបីជាគាត់អត់ចេះអានអក្សរក៏ដោយគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើជាគំរូសម្រាប់អ្នកដទៃទៀតក្នុងក្រុមជំនុំមានម្នាក់ទៀតដែលមានប្រវត្តិផ្សេងគាត់ជាអ្នកផឹកប្រមឹកហើយគាត់ផឹកស្រាច្រើនរហូតដល់ដូចបង្ខូចរូបកាយរបស់ខ្លួនរោគស្លាប់ពីរបីដងដោយសារគាត់ផឹកប្រមឹកអញ្ចឹងហើយគាត់ធ្វើឲ្យគ្រួសារនិងកូនគាត់ខ្មាស់ខ្លាំងណាស់ក្នុងភូមិរាល់ថ្ងៃហើយគាត់ធ្លាប់លើដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវច្រើនដងហើយគាត់ដឹងក្នុងចិត្តថាដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ត្រូវហើយជាកពិតប៉ុន្តែអ្នកនេះពូគាត់មិនព្រមទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវទេមិនព្រមបន្ទាបខ្លួនហើយយើងចុះទៅផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់គាត់ច្រើនដងបន្ទាប់មកគាត់ហាក់ដូចជាជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយយើងមានអំណរទាំងអស់គ្នាហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំហើយគាត់ផ្ដាច់ស្រាហើយចាប់ផ្ដើមមានស្មារតីមកអពេញមកវិញហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមដូចជាមនុស្សថ្មីតែម្ដងហើយយើងមានអំណរប្រពន្ធក៏មានអំណរកូនក៏មានអំណរគាត់ដូចជាមនុស្សថ្មីហើយថ្ងៃមួយខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយជជែកលេងជាមួយលោកគ្រូគង្វាលនៅក្នុងក្រុមជំនុំហើយខ្ញុំឃើញពូចុះមកហើយគាត់មើលមុខខ្ញុំហើយមើលមុខលោកគ្រូគង្វាលខ្មែរនោះហើយគាត់ពោពាក្យនេះថាគ្មានអ្នកណាធ្វើជាម្ចាស់នៃជីវិតខ្ញុំបានទេមានតែខ្ញុំព្រះយេស៊ូវមិនអាចណែនាំខ្ញុំបានទេខ្ញុំនឹងធ្វើតាមចិត្តហើយគាត់បាយទៅក្រោយដើរទៅទិញស្រាហើយចាប់ផ្ដើមផឹកប្រមឹកចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកតាពូនោះយ៉ាងម៉េចដែរគាត់ដឹងច្បាស់លាស់ថាគួរជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយគាត់យល់ច្បាស់ថាជាសេចក្តីពិតហើយបើយើងខ្សែរំងល្អនេះដោយខ្ញុំនិយាយពីពាក្យប្រៀបធៀបពីកូនពៅនេះគាត់ដឹងថាត្រូវហើយប៉ុន្តែគាត់មិនព្រមពន្ទាបខ្លួនទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់របស់ខ្លួនទេគាត់រក្សាសិទ្ធិធ្វើម្ចាស់នៅលើជីវិតខ្លួនឯងវិញនោះគាត់នៅកាន់អំណួតរបស់ខ្លួនមិនព្រមពន្ទាបខ្លួនចំពោះព្រះហើយយើងទាំងអស់គ្នាដូចជាពូនោះដែរយើងមិនព្រមទេប៉ុន្តែអរព្រគុណព្រះអង្គមានអ្នកខ្លះដែលធ្វើដូចជាកូនពៅក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះដែលថ្ងៃមួយគាត់ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនគាត់យល់ពីភាពទាល់ក្ររបស់ខ្លួនខាងវិញ្ញាណហើយដែលគាត់ត្រូវការព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយគាត់ត្រូវការព្រះអង្គជាអ្នកទីពឹងហើយគាត់បន្ទាបខ្លួនសារភាពសូមមេត្តាករុណាពីព្រះជាម្ចាស់ហើយទទួលព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃខ្លួនហើយពេលដែលគេធ្វើអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់បានទទួលគេឲ្យជាកូនរបស់ព្រះដូចជាឪពុកក្នុងរឿងនេះទទួលកូនពៅដែលវង្វេងនៅពេលដែលយើងកាយប្រែចិត្តអញ្ចឹងព្រះនៅឋានសួគ៌មានអំណរដូចជាឪពុកក្នុងសាច់រឿងនេះមានអំណរដល់ពេលដែលកូនពៅបានកែប្រែចិត្តដែរដូច្នេះពាក្យប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះបញ្ជាក់អំពីអត្ថន័យនៃសេចក្តីសង្គ្រោះក្នុងព្រះយេស៊ូវដែលយើងត្រូវការមេត្តាករុណាពីព្រះអង្គដើម្បីលើកលែងទោសរបស់យើងដើម្បីផ្សះផ្សាយើងនឹងព្រះអម្ចាស់វិញដើម្បីឲ្យយើងคลายទៅជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតយើងយើងត្រូវការមេត្តាករុណាពីព្រះអម្ចាស់នេះយើងត្រូវការជីវិតថ្មីក្នុងព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គមិនបដិសេធអ្នកណាដែលលន់តួចំពោះព្រះអង្គទេព្រះអង្គតែងតែទទួលហើយព្រះអង្គមានអំណរ នៅពេលដែលយើងពន្ទាបខ្លួនហើយបង់ទៅលើព្រះអង្គដូច្នេះគ្មានអ្នកណាអាក្រក់ដែលមានអំពើបាបច្រើនពេកដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះមិនបាននោះទេយើងទាំងអស់គ្នាមិនសមនឹងទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុន្តែអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលព្រះជាម្ចាស់នៅតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងមេត្តាករុណាចំពោះអ្នកណាដែលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះអរព្រះគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពាក្យប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះដែលមានអត្ថន័យច្រើនណាស់សម្រាប់យើងរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំមិនទាន់បានបកស្រាយសាច់រឿងនេះទាំងអស់នេះទេនៅតែមានទៀតដូច្នេះយើងមានភាគទី1ហើយនេះជាភាគទី2ដូច្នេះថ្ងៃក្រោយត្រូវមានភាគទី3អំពីពាក្យប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវអំពីកូនបាក់បងឬក៏កូនវង្វេងដែលវល់មកវិញសូមអរគុណ